Հապողի մոտ Սարգիս Սարությունյանն է, ողջույն, այսօրվա մեր ծրագրում։ Երեք ձերբակալված Գագիկ Խաչատրյանի փաստաբանը պնդում է նախկին նախարարը նպատակ չի ունեցել թաքնվել։
Բայց եթե ամենա փախստի նպատակ Գերմանիան չէ թողնի ուզում կեսած եւ չէ վերադառնա։
Արցախի հարցում բանակցային ծանր ժառանգությունը կուտակվել է զինադադարից անմիջապես հետո, պնդում է վերլուծաբանը։
Սա փաստացի բոլորիս աչքի առաջ է տեղի ունենում։
Ադրբեջանը արձագանքել է Արցախի հարցի վերաբերյալ Հայաստանի արտգործնախարարի երեկվա հայտարարությանը։
Պաշտոնական Երևանը գնում է Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ իրավիճակի զրացման։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվել աշխարհում։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին երկրի վարչապետի պաշտոնը ըստ ամենայնի առաջարկելու է 35-ամյա Օլեքսի Հոնչարուկին, ով նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալներից մեկն է։ Այս մասին հայտնում է Reuters-ը, ավելի վաղ Bloomberg գործակալությունը նույնպես նշել էր Հոնչարուկի անունը, մանրամասնելով, որ նախագահ Զելենսկին հակված է հենց նրան տեսնել վարչապետի պաշտոնում։ Անցած ամիս Ուկրաինայում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում Վոլոդիմիր Զելենսկու գլխավորած ժողովրդի ծառայ կուսակցությունը զբաղեցրեց 254 տեղանոց խորհրդարանի մեծամասնությունը։ Օրենսդիր մարմնում մեծամասնություն ստացած ուժը իրավունք է ստանում նշանակել երկրի վարչապետ, գլխավոր դատախազ և գործադիր թևի այլ պաշտոնյաների։ Բրազիլիայի նախագահ Ժայիր Բոլսոնարոն պահանջել է, որպիսի նախ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ներողություն խնդրի, որից հետո միայն Բրազիլիան կքննարկի մեծ յոթնյակի երկրների 22 միլիոն դոլար օգնություն ստանալու հարցը, որն ուղղվելու է Ամազոնի հրդեհների դեմ։ Բոլսոնարոն մեղադրել է Մակրոնին իրեն ստախոս անվանելու համար։ Բրազիլիայի նախագահի խոսքով Ֆրանսիայի նախագահի մեկնաբանությունները հարված են Բրազիլիայի ինքնիշխանությանը։ Անդրադառնալով Ամազոնում անտառների հրդեհներին, Մակրոնը Թվիտերում գրառում էր կատարել, թե «Մեր տունը այրվում է»։ Սա հարուցել էր Բրազիլիայի նախագահի դժգոհությունը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Դոլարային միլիոնատեր Գագիկ Խաչատրյանը, ով ողջ կյանքի ընթացքում աշխատել է պետական մարմիններում, մասնավորապես հարկային ու մաքսային մարմիններում, բայց ում ընտանիքը կարողացել է հիմնել Հայաստանի խոշորագույն ընկերություններից մեկը, Galaxy Group-ը, ահա այդ մարդուն ահացեն երեք ձերբակալել է։ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին սուպեր նախարարի համբավ ունեցող Խաչատրյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը երեկ ԱԱՀ-ի դիմաց հրավիրած ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց. «Հիմքեր չի տեսնում Գագիկ Խաչատրյանին մեղադրանք առաջադրելու համար»։ Նանե Սահակյանն է փոխանցում։
Հիմա այս պայդրությամբ կասկածանք են, որը որ ներկայացումը վերաբերում է, ես հովանդացնեմ, չեմ կարող մանրամասնել, բայց կասեմ հետևյալը, որ ՊԵԿ նախագահ պաշտպանման ժամանակահատվածում վերաբերվում են ինչ-որ ՊԵԿ-ում կատարված գործողություններ, 10 թվականին 2000-2016 թվականին ներողություն ավարտեմ ասած։ Այսինքն 2010-15-16 թվականների ընթացքում ինչ-որ գործողություններ, նո իմ համար ակնհայտա, որ չի կարող ձերբակալում լինել 2010 թվականի ինչ-որ դեպքի հետ կապված, որ ասենք այն հանցանքը բնականաբար եթե կա հանցանք իհարկե, եթե կասկածանքը միշտ վերաբերում է ենթադրյալ հանցագործության, եթե նույնիսկ ելնելա, դրա կանխումը բնականաբար չի կարող լինել նպատակը, դրանց հետո փախուստը չի կարող լինել նպատակը։ Ուրեմն նշեմ, որ Գագիկ Խաչատրյանը 2019 թվականին բարոյական մարմնի կանչով, հա, իրավապահների կանչով, կիսատ թողնելով Գերմանիայի դաշնակցությունների բուժումը, վերադարձել է Հայաստանի Հանրապետություն, տեղյակ դինելով, որ կոնկրետ քրեական գործ արկանում իր վերաբերյալ։ Այսինքն, եթե ամենալ փախստի նպատակ Գերմանիան չէ թողնի բուժումը կիսատ եւ չէ վերադառնա, ու ամենայն դեպս տեսնելով թե նաեւ հանգամանքները, ակնհայտ է, որ կարող է մտածել, որ չգան փախստում, բայց փախստի նպատակ չունեցել ներկայացել։
Միլիոնավոր
բատման մասին է խոսքը։ Հա, բատման հետ կապված կա որոշակի հանգամանք, որ ինչ որ պետք աշխատակիցներ աշխատանքի չեն հաճախել, աշխատավարձ ստացել, հա, հիմա այստեղ հարցը ծագում, թե իրականում պարոն Խաչատրյանի ինչքան առնչություն ունի, ասենք թե պատկերացնենք համակարգը իր ամբողջ ծավալով, աշխատակիցների քանակով, ստորաբաժանումները, եւ այս առումով ակնհայտորեն չեն կարելի վկայել, որ ասենք
աշխատակիցը
չի եկել։
Thank you. Շարունակում ենք ծրագիրը։ Օտար պետություններում գործող Հայաստանի դեսպաններն ու դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները երեք Երևանում համաժողով էին անում։ Ներկայացուցչական այդ ժողովին ելույթ ունեցավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հայտարարելով, թե չափազանց դառնացած այն իրավիճակով, որով որպես վարչապետ ժառանգել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման բանակցային գործընթացը և ընդհանրապես Ղարաբաղի հարցի միջազգային ընկալումը։ Իմ գործընկեր Նաերան Ալբանդյանը վերլուծաբաններից փորձել է պարզաբանել, թե ինչ է նշանակում վարչապետի այդ հայտարարությունը։
Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացում ծանր ժառանգությունը սկսել է կուտակվել 1994 թվականի հրադադարի մասին պայմանագրից անմիջապես հետո։ Այսպես է արձագանքում քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, երեք դեսպանների և դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների համաժողովի նարվածային հայտարարությանը, թե իրեն դառնացնում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացում ստացած ժառանգությունը և ընդհանրապես Ղարաբաղյան հարցի միջազգային ընկալումը։
Այն, որ Արցախի հարցում կուտակվում էր ծանր ժառանգություն, սա հաստատի բոլորիս աչքի առաջ է տեղի ունենում, և այս ժառանգությունը կուտակվել է գործնականում անմիջապես հրադադարից պատերազմի հաղթանակից հետո, երբ սկսել է այսպես ասած բանակցային պրոցեսը, և դրանում հայկական կողմը ներգրավվել է փաստացի ճանաչած լինելով Ադրբեջանի որոշակի իրավունքը ազատագրված տարածքների նկատմամբ։ Եվ դրա դիմաց որևէ հայկական կողմի որևէ իրավունք Բաքուն չի ճանաչել և մինչև հիմա չի ճանաչվում։ Եվ այս հանգամանքը ստեղծել է լրջագույն խնդիրներ, այսինքն մենք բանակցային պրոցես ենք մտել, դրա խաղարկման կամ քննարկման, այսպես ասած, արեստի առարկա դարձնելով մեր իսկ ռազմական հաղթանակի մի մասը։
Փաշինյանի ստացած դառը ժառանգության հարցը նախկին իշխանական կուսակցություն ՀԿ-ից մեկնաբանել չցանկացան։ Նկատենք, Փաշինյանի հաջորդ շեշտադրումն այն մասին էր, որ տարիներ շարունակ մոռացվել կամ նենգափոխվել է այն ճշմարտությունը, որ Ղարաբաղը բանակցային կողմ է եղել։
Ի սկզբանե Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում բանակցող երեք կողմ է եղել, և դա ըստ էության միջազգայինորեն ճանաչված միակ բանակցային ձևաչափն է, որ ինչպես Ադրբեջանն է դուրս եկել խորհրդային միության կազմից, ու դա հիմա ոչ ոք տարօրինակ չի համարում, նույնպես և Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզն է դուրս եկել սովետական Ադրբեջանի կազմից, ու դա նույնպես տարօրինակ չպետք է համարվի, որ եթե Ադրբեջանի նախագահը անզիջում, ագրեսիվ հայտարարություններ է անում, ոչ մի պատարօրինակ բան չի լինի նրանում, եթե նույնպիսի հայտարարություններ հնչեմ նաև Հայաստանից և այլն, և այսպես շարունակ։
Քաղաքական վերլուծաբանը ընդգծում է Արցախի հարցով վերջնական ռազմավարական նպատակը վարչապետ Փաշինյանը բավականին հստակ ու աննախադեպ ձևակերպումներով արձանագրել է օգոստոսի 5-ին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակի իր ելույթում։ Հիշեցնենք, Փաշինյանը ոչ մեկ անգամ հայտարարեց. Արցախը Հայաստանն է ու վերջ։
Բայց այստեղ մի կարևոր հանգամանք էլ կա, այս խնդիրները լուծելու համար մեզ իսկապես անհրաժեշտ է համահայկական կոնսենսուս, մի բարդագույն հարց ինքնին, հաշվի առնելով մեր այդ համահայկական բազմաշերտությունը, բայց սա ևս շատ կարևոր է, և իշխանությունը պետք է այդ կոնսենսուսի ձևավորման ուղղված մեխանիզմներ ևս առաջարկի, որովհետև դրանց շնորհիվ է նաև, որ մենք պետք է կարողանանք սպասարկել պետության համար այս հիմնարար խնդիրները Արցախի հարց, անվտանգության համար իր խնդիրներ և այլն։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանցի դիվանագետների երեքվա համաժողովում հնչած ելույթներին արձագանքել է նաև պաշտոնական Բաքուն, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Պաշտոնական Երևանը գնում է Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ իրավիճակի սրացման, հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը արձագանքելով Հայաստանի արտգործնախարարի վերջին ելույթին։ Երեկ բացելով Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսի ամենամյա համաժողովը, Զորաբ Մնացականյանը մեղադրանքներ էր հնչեցրել Բաքվի հասցեին պնդելով. Ադրբեջանն իր անփոփոխ հայատյաց քաղաքականությամբ շարունակում է մնալ Արցախի ժողովրդի գոյության սպառնալիք։
Ադրբեջանի կողմից ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը խախտելու փորձերը, որոնք մինչ օրս արտահայտվել են նաև ուժի կիրառմամբ, տարածաշրջանային անվտանգության և խաղաղության սպառնալիք։
Հայաստանի նոր իշխանությունները պետք է ի վերջո կողմնորոշվեն։ Խաղաղություն են ուզում, թե իրավիճակի սրացում արձագանքել է պաշտոնական Բաքուն, պնդելով, թե Հայաստանի արտգործնախարարը միտումնավոր իրավիճակի սրացման է գնում։ Այդուամենայնիվ, ցանկացած սցենարի դեպքում ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը երբեք չի համակերպվի ներկայի ստատուս քվոյի հետ։ Մեր համբերությունն անսահմանափակ չէ, հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Երեկվա ելույթում Հայաստանի արտգործնախարարը նաև հիշեցրել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ղարաբաղյան հակամարտության մասին հայտնի դիրքորոշումը. Հայաստանը չի կարող գնալ կարգավորման որևէ տարբերակի, որը կարող է վտանգել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունն ու սահմանափակել ինքնորոշման իրավունքի իրականացման շրջանակն, ասել էր Զոհրաբ Մնացականյանը։
Եթե Ադրբեջան անկեղծորեն շահագրգռված է հակամարտության խաղաղ կարգավորմամբ, ապա պետք է նույնչափ շահագրգի լինի Արցախի ժողովրդի ընտրյալ ներկայացուցիչների հետ բանակցելու մեջ։
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն ի պատասխան պնդել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդ հասկացություն գոյություն չունի, կան այդ շրջանի հայկական ու ադրբեջանական համայնքներ, տարածաշրջանի բնակիչների ինքնորոշման իրավունքի ձևաչափերը հստակ քննարկման կարող են դրվել միայն Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի հիմնարար իրավունքները վերականգնելուց, հարազատ բնակավայրեր նրանց անվտանգ վերադարձից ու արժանապատիվ կեցությունից հետո, հայտարարել է պաշտոնական Բաքուն։ Երեկ հայաստանյան դիվանագետների ամենամյա հավաքում հակամարտության կարգավորման մասին է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր խոսել վերստին պնդելով, ի սկզբանե Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում բանակցող երեք կողմ է եղել, և դա է հայկական կողմի համար ընդունելի ձևաչափը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Տիեզերքում գերտերությունների մրցակցությունը կարծես նոր ձևեր է ընդունում։ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը հայտարարել են լուսին մարտ իջեցնելու իրենց ծրագրերի մասին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսները ցանկանում են լուսին թռչել։ Ռոսկոսմոս պետական կորպորացիան մրցույթ է հայտարարել գտնելու համար այն ընկերությանը, որը կուսումնասիրի, թե ինչպես պետք է ապահովել լուսնու վրա տիեզերագնացների գտնվելու և աշխատելու անվտանգությունը։ Պայմանագրի արժեքը 373 միլիոն ռուբլի է։ Մրցույթին մասնակցելու հայտերը Ռոսկոսմոսը ընդունելու է մինչև սեպտեմբերի 18-ը։ Դեռ անցած հունվարին Ռոսկոսմոսի ղեկավար Դմիտրի Ռոգոզինը RBK-ի հարցազրույցում ասել էր, թե 2021 թվականին նախատեսվում է լուսնի վրա տիեզերական ապարատ իջեցնել, իսկ 2030 թվականին նախատեսվում է մարտ իջեցնել լուսնու վրա։ Ինչպես երևում է, առաջիկա տասնամյակը կարող է նշանավորվել լուսնային մրցավազքով։ Միացյալ Նահանգները պլանավորում է մարտ ուղարկել լուսին 2024 թվականին։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Փենսը նույնիսկ ասել էր, որ Ամերիկան ցանկանում է լուսնու վրա ավիաբազա ստեղծել, ինչը հնարավորություն կտա թռիչ կատարել դեպի Մարս։ Ամերիկյան տիեզերական գործակալությունը NASA-ն ակնկալում է լուսնային ծրագրերի համար գալիք տարի բյուջեից մոտավորապես 20 միլիարդ դոլար ստանալ։ Ճապոնացինները պատրաստվում են 2021 և 2023 թվականներին լուսնային առաքելություններ իրականացնել, թռչող ապարատներ դուրս բերել լուսնի ուղեծիր։ Ճապոնական iSpace ընկերությունը հավատում է, որ 2040 թվականին լուսինը 1000-ից մինչև 10000 բնակիչ կունենա, որոնք պարբերաբար յուրաքանչյուր տարի կթռչեն լուսին։ Առաջին անգամ մարդը լուսին է հասել 1969 թվականին, իսկ մինչև 1972 թվականը իրականացված լուսնային առաքելություններում ամերիկացի 12 տիեզերագնաց ոտք են դրել լուսնու վրա։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ռադիո եթերում կհանդիպենք ժամը 15-ին, ժամը 10-ից կարող եք դիտել Ազատություն TV-ին, լրահոսին կարող եք հետևել այցելելով ազատություն.am ինտերնետային էջ, մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հաջողություն։